Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer ist ein Idiot. Geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Ich will nicht kommen! Wer hat den Moment?
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Eivind Biskarsund, og med meg live fra Amerika Asbjørn Slettemark. I dag så skal vi snakke om dette. Rune Jarstein har spilt 179 kampe for Hertha BSC. Etter en episode med keepertreneren Andreas Menger den norske keeperen muligens ferdig i Bundesliga. Sjefsdommer Dennis Aitekin avslører sine hemmelige triks for å hindre VAR fra å påvirke spillet. Og tradisjonslytter Rune Akselsen har vært på ordentlig tur og leverer detaljert lytterrapport. Auf geht's! Hallo, Asbjørn Slettemark, New York. Nå du her.
Hallaus!
Ah, så hyggelig, så hyggelig.
Tilbake.
Det deilig å få to episoder i uka. Dette jo nesten sånn pandemitilstand i podcasten, dette.
Ja, det luksus for lytterne, da, for dobbeloppdatering denne veka. Men jeg skal prøve å få litt ord. Det var det at vi tok opp på mandag nå denne veka, og så hadde jeg rett og slett bommet litt i kalenderen, og så var det litt masse styr, hvordan det går badebasseng som skulle besøkes, og ja.
Nei, jeg tror det jo et lite øyeblikk at du satt der hjemme og bare hjertet var knust over nyheten fra Berlin om Rune Jarstein som hadde ja, havnet i trøbbel der. Vi må snakke om Rune Jarstein etter hvert her, men hva har du å melde fra New York denne uka her? Hva tipset?
Nei, tipset å ikke gå for å handle øl når du på konsert i Madison Square Garden. Oh. Vet du hva den koster?
Nei. Det sånn, norske pris jo en hundring, så det vel $10 da, så tippet $10.
Nei, $17.
$17 i Madison Square Garden.
Ja, for å si
hvilken konsert var det på da?
Jeg var på Run the Jewels og Rage Against the Machine.
Nei, det så langt fra det liksom kjerneverdien til de to der da. Ja, $17. Men dyrøl egentlig.
Det også var jeg veldig heldig og fikk tak i noen billetter via en kompis som hadde kjøpt de da det ble lagt ut i 2019, for dette jo gamle billetter fra før pandemien. Så da fikk jeg kjøpt de av han for pålyderen, som var 1200 kroner. For jeg hadde faktisk vurdert å gå på denne konserten lenge, men det samme billetterne som jeg nå kjøpte, nei, som jeg kjøpte av han da, hvis jeg skulle kjøpt det nå på sånn offisielt videre salg, altså folk som solgte billettene videre, 5500.
Nei, du kødde med meg. Hva som skjer? Men dette, Rage Against the Machine, de rager jo imot dette her.
Jo, men så har de jo, det noe sånne charity-billetter, så de selger de ekstra dyrt, og så går pengene, så de ga $1 million
okay.
til et eller annet sånn veldedighetsfond. Ja. Sånn at, så mener du, penger fra ja, norske diplomater i Island. Jeg betaler ikke 5500 for konsert. Tips. Altså, jeg synes 1200 også litt i dyrest laget, men derfor.
Det jo det. Tipset er rett og slett å ikke gå på, ikke drive med veldedighet i USA. Det må man slutte med.
Nei, det kost.
Men du, Rune Jarstein, han jo en fyr som har følgt oss i podden helt fra starten, og vi har jo som podcast vært meget opptatt av Rune Jarstein fordi han har stått i mål for ditt Hertha Berlin, og har jo egentlig gjort det veldig bra. Men hva har skjedd nå med Rune Jarstein? Hva greia?
Ja, altså, nå har Rune Jarstein tilsammen spilt 179 kamper for Hertha BSC. Han har vært i hovedstaden siden januar 2014, og sånn som det ser ut per dags dato, så kommer han ikke til å stå i mål for Hertha BSC igjen. Det som har skjedd at da Hertha spilte mot Eintracht Frankfurt hjemmepremiere på Olympiastadion på lørdag, kampen endte jo 1-1, som kanskje mange fikk med seg, da var ikke Rune Jarstein i lagoppstillingen, altså han har jo måtte vært offisielt andre keeper denne sesongen, altså i den ene kampen som har vært. Da var han vekke. Dagen etterpå så ble det da fortalt via Freddy Bobic Eller det kom først ut noen rykter, det var Bildt som hadde da fått tak I at Rune Jarstein, han var suspendert fra Hertha, BSC. Han, og det kom vel også da sivende ut rykte om at han sannsynligvis var ferdig I klubben. Og da må Fredrik Bobic ut og drive med litt krisehåndtering, og fortelle at det har skjedd en incident. På, eller først så skriver Bildt at det har skjedd en incident på trening på fredag dagen før kamp der Rune Jarstein har kritisert keepertrener Andreas Menger I veldig kraftig ordelag og gått spesifikt kritisert han for å ha jeg har sett dårlige metoder og veldig svak kommunikasjon ja,
altså, han dårlig på keepertrening og dårlig til å prate ja. Med keeperen sine rett og slett
ja Ja, tydeligvis. Andreas Menger skal vi komme litt tilbake til etterpå. Men når den saken kom ut, så går Freddy Bobic ut og sier at vi skal ta en prat med spilleren og hans rådgiver I løpet av kort tid. Han påpeker også at det et eller annet skjedd. Det har skjedd noe her som ikke har vært på dagsorden. Altså, det har skjedd noe mer enn hva som har kommet fram I media her. Das war schon ein bisschen heftiger. Det var hakket heftigere. Jeg kan vanskelig forstå hvordan noen sånn agerer, og det til og med en dag før kamp, ja. Og refererer da til det som skal ha skjedd. Og så blir Bobic da spørret om Rune Jarstein kan komme tilbake i klubben, og ser Bobic at normalerweise, vanligvis, kommer han ikke tilbake etter noe Nei. Sånt.
Men så Altså, Jarstein var jo litt kjent for å ha litt sånn hett topplokk når han spilte I Norge. Og havna jo I bråk med et par stykker der. Men I Tyskland så har han jo vært en sånn mønsterprofesjonell. Og nesten vært en sånn der bære... Jeg uttalte meg til noen aviser når det ble sagt at han kanskje måtte slutte I Hertha. Så jeg liksom, han har jo vært liksom klippen I det, den stormen som Hertha har vært I så lenge vi har fulgt dette greien her.
Altså han jo veldig har veldig høyst gjerne blant fans nå og internt I klubben nettopp på grunn av at han har vært et solid anker I en klubb som har drifter på sjøen. Og så har han jo også, han har også bevist gang på gang for klubben. Altså han kom jo til klubben og var vel I praksis egentlig tredje keeper en periode. Og var nesten på vei vekk, sånn så jeg forstod det fra Jarstein da med intervjuene. Og så tok han jo plassen litt overraskende fra Thomas Kraft, som var klar første keeper I Hertha, og beholdt den egentlig frem til en del skader, og etter hvert Svål og overtok den plassen. Så hans, hvis jeg skal sette noen sånne kjerneverdier på Jarsteins renommé I Hertha Berlin, så det jo... stabilitet og forutsigbarhet og trygghet. Ja. Så sånn sett det jo overraskende, men nå har det jo vært en veldig frustrerende periode for Rune Jarstein, siden han fikk korona på landslagssamling, ble veldig syk av da, fikk en sånn hjerteinfeksjon, kom tilbake, fikk ny korona, fikk kneskade. Og det var derfor også, den saken her blir litt... Det faktisk... Jeg synes det jeg synes det litt trist det å snakke om, ja. Nå, for at da Hertha spilte treningskamp mot Babelsberg rett før sesongen, så var det 468 dager siden Rune Jarstein hadde stått I mål. Endelig var han tilbake. Det ble feiret av fans. Det var fullt av Hertha-fans der nede I Babelsberg på en solrik dag på Kalibknecht-stadion. Klubben feiret det I sosiale medier, og alle var egentlig klar for at det skulle bli en sesong med Rune Jarstein som tydelig andre keeper, men med muligheter for opprykk, sånn som jeg snakket om rett før sesongen.
Når jeg tenker på folk som har fått sparken for å gjøre ting på trening, så det jo en som jeg tenker på, det jo Vedad Ibisevic, som begynte å slåss med assistenttrener Naldo ja. I Schalke, ikke sant? Han spilte gratis, men allikevel så fikk han sparken. Her virker det som det har vært bare vokalt, da, fra Jarstein. Og da tenkte jeg jo det du sier, ikke sant? Han hadde ikke stått I mål på 468 dager. Det har forsvinnet en del keepere ut. De har fått en ny, ung dansk keeper som står I mål nå, som ikke har vært veldig solid. Og kanskje det liksom, jeg har jo sagt det nå i våre, at, nei, i høst, at jeg tror kanskje Jarstein kan komme inn igjen og få liksom plassen på nytt, fordi at han er liksom litt det klubben har trengt. Men når dette da blir enden på visa, for dette tenker jeg sånn, dette er noe, hvis en klubb ville beholdt en spiller veldig gjerne, så greier du å si at ja, det var me shake hands, og dette blåser forbi, liksom. Det ikke noe stress. Men jeg tenker, det virker jo som at dette kan være noe de bare bruker litt sånn for å kvitte seg med Jarstein. Har sannsynligvis god lønn altså, og sånne ting.
Altså, det er veldig vanskelig å se hva som rasjonale bak det, men det som åpenbart der, at keepertreneren som står midt i dette, Andreas Menger, jo i noe, på en måte Hertha-hierarkiet, ikke en hvem som helst. Han relativt ny i klubben, riktig nok født i Berlin, han vestberliner av gammelt av, har vært i klubben siden ikke lenger enn juni 2021, for han kom inn, husker dere han, Zsolt Petri, tjekkeren som, ungareren som Jarstein hadde et veldig nært forhold til, og som han krediterte med masse av sin framgang. Han forsvant jo ut i april 2021 på grunn av noe meget uheldige uttalelser rundt
homofili, var det ikke det?
Homofiles, ja, homofili og transrettigheter. Da hadde de først en, altså U19-treneren til Hertha, Ilja Hofstedt, var inne som keepertrener i april til juni, og blant fans blir kreditert med å ha vært den som eneste som har fått Alexander Svåler til å stå brukbart i mål. Men han er fremdeles i klubben, men han ble skjøvet til sides. Da Freddy Bobic, Herthas sportsdirektør, sportsjef.
Virksomheten er ikke for det hele han da.
Ja, som har brukt veldig masse tid på å ansette sine egne folk i alle mulige posisjoner i klubben. Altså fra talentspeiding til ungdomsarbeid til da keepertrener. For da går han til Andreas Menger, som var keepertrener i Stuttgart da Freddy Bobic var der mellom 2011 og 2014. Andreas Menger er en sånn en keeper med en helt brukbar keeperkarriere i Tyskland. Jeg vokste opp i Berlin, som sagt, spilte for Tennis Borussia Berlin. Var senere innom, var stor som keeper i Greuther Fürth. Har vel sine største, i anførst en karriereperiode fra Köln. Han sto en halvannen sesong, 40-50 kamper for Köln på tidlig 90-tall, før han ble keepertrener ganske tidlig. Og jeg sier jo den tid som han har vært keepertrener. Jeg tror det er jo 2004-2005 eller noe sånt, så han var keepertrener i Eintracht Frankfurt, ja. Stuttgart og under Freddy Bobic, 1860 München, og så tilbake til Köln, som var jo klubben han spilte for selv. Og så forlenger han faktisk kontrakten sin med Köln, keepertrener-kontrakten. Så derfor kom det veldig overraskende på at han plutselig, rett etter han har forlenget, skulle ut til Hertha, for da er det Freddy Bobic som har håndplukket han, og overtalt han til å spørre Köln om å heve den kontrakten, sånn at han kan komme hjem til Berlin og overta keepertrenerjobben etter Zsolt Petri. Så dette er jo da en håndplukket trener av Freddy Bobic, som han har jobbet med tidligere, som han har et tett forhold til. Det er klart at Freddy Bobic, altså uansett hva posisjon, altså hva jeg sier, synes om han og hans manøvre i klubben, så er det klart at hans lojalitet i denne saken kan bare falle ned på den personen som han ganske nylig har håndplukket og satt inn i den jobben. Og Freddy Bobic er også en sånn type som i pressesituasjoner ikke nødvendigvis framstår som en godt tunet, sympatisk type. Han sier ganske kjipe ting, sånn som han gjorde også om Jarstein, noe med at Jarstein må ikke glemme at vi har hjulpet han kjempe masse dette året, og nå har det vært vanskelig for han, og sånn. Så sånn, ja, men fuck, du er arbeidsgiver til en fyr som er syk. Klart du skal ta ansvar for vedkommende. Ja. Altså, så det er litt sånn, det er ganske masse murring i diverse fankanaler, chatkanaler. Jeg har vært inne og sett litt på en del gamle Köln-blogger om Andreas Menge, han keepertrener. Han fremstår ikke som den mest joviale keepertreneren. Nej, jag tror det var ganska många som var glad för att han försvant från Köln. Hatt någon sån incident där han har stått och han tog jobben för ett Alexander Bade som var ganska högt gott likt och keepertränare i Köln. Och på det var sån sån sak där när Menger fick den jobben så hade han stått liksom och då blev annonserat att Alexander Bade skulle ge sig så hade Menger stått liksom på den samma träning och liksom hånflirat på sig och sånt och det är sånt som väldigt många Köln fans inte glömmer och det som däcker Köln ja.
Så men det som ja. Då jag vet inte om vi sa det i starten men det som väl har blivit skrivet ut är ju att de två alltså Jarstein och Menger da, eller at Jarstein rett og slett har fortalt Menger hvor elendig han er som keepertrener.
Riktig.
Og da kan jeg jo skjønne, så når du legger det frem sånn som nå, så kan jeg jo skjønne at det er en vanskelig situasjon for Bobic.
For det, ja, for du sier han jo også da, at Bobic er udugelig som sportsdirektør, ja. For han har overtalt en fyr til å bryte kontrakten sin og komme her til for å gjøre en jobb, men han åpenbart ikke kompetent, ja. Ergo är ju inte du kompetent att sitta upp som sportsdirektör ja. Heller. Och det är för sig sån det är ganska många härta fans som är eniga i det resonemanget ja. Att Freddy Bobic visar sig för som att vara en inkompetent sportsdirektör.
Och jag tänkte på en ting Asbjørn och det är ju att Hertha valgte ju ny president för inte länge sedan. Kai Bernstein ja. Som kommer från tribun.
Ja, han är en av medstiftarna av Harlekin. Ja. Harlekins den största ultrasgrupperingen som bland annat har kapen för sångare.
Tror du han kan finna på att blanda sig detta eller är det lite så att den tar han kino sedan han är så nyvalgt och så lar Bobic styra med sitt?
Jag tror det är för tidigt för han att ta den den kapen. Det är ordentligt pick your battles för det är ju så alltså Jeroen Jarstein är framdeles en andra keeper som är 37 år gammal. Mm. Vi ska se det för ett väldigt sån kynisk forretningsmessig ståsted är det kampen du tar?
Nej.
Nej,
kanske inte det. Så nej, men vad tror du sker framöver då?
Det som sker framöver är väl så alltså alla tar ju för gitt att denna kontrakten ska avslutas att Rune Jarstein är färdig i Hertha BST ett 8,5 år. Jag vill ju anta att det nog förhandlas om hur det ska lösas ekonomiskt och praktiskt eller bäst ekonomiskt då. Och så då måste det sägas då att på underlig nog vis så har inte Hertha Berlin uttalat sig om det. Det är ingenting som har läckt ut om det här som är ju
det var helt sjukt.
Och Rune Jarstein har inte uttalat sig heller. Jag har sänt en melding till Jarstein och spurt men ska snacka om detta i nästa episode. Har du anledning, har du lust till att fortälla oss vad som har skett och vad som kommer att ske? Har förståelse hvis du inte vill, men med, det hade varit hyggligt om vi kunde fått någon nu. Och då har Jarstein svart att han kan dessvärre inte snacka.
Nej, jag skönar. Han ändå där upp som den den med sjätte flest kamper tror jag i Bundesliga nomen. Hvis han drar hem, det kan ju vara att han drar till en annan Bundesliga klubb då.
Alltså han sa ju i intervju det var ju för alla dessa ting det skedde. Han sa ju i intervju med mig då jag träffade honom på takterrassen hans i Charlottenburg eller Wilmersdorf att han såg inte för sig att han skulle spela för någon andra klubbar i Tyskland. Visst det var något han skulle avsluta karriären i så är det ju i Odd. Där har det ju Per nu både god första och andra keeper. Inte Rosbach andra keeper där ännu. Och så han svensken eller dansken som har blivit så dritgod.
Jo, jag tror det har gått för spänt där, men han har ju han är ju har ju hus där och sånt. Men en annan lista han är på 13:e plats över utländska keeper i Bundesliga genom tiderna på liksom antal kamper. Och lite gøy där är att Jan Sommer är på andra plats. Ska spela mot Hertha på fredag. Och visst han står den kampen. Så är han på delt första plats med Ronny Hellström.
Så där är där då kan det vara att han men det vet du spörs det är den den kommer ju på fredag så det kan ju vara att han står den lördags förmiddag för deadline day window går ut så är han såld till Manchester United.
Ja, jag har tänkt på det samma så nu hoppas jag bara att han inte blir såld så att han kommer upp likt med Ronny Hellström. Ja.
Och men du en ting med må nämna att då betyder det sannolikt att det är en ny andra keeper i Hertha Berlin, Hertha BSC som det heter. Det är förresten väldigt viktigt heter alltså ingen tyskare säger Hertha Berlin. Hertha BSC eller Hertha.
Men det som är där tror jag ju faktiskt Hertha BSC har satt rekord de siste årene med antall andre, tredje, fjerde, femte og sjette keepere. For det, har du hatt handsker stilt opp på trening, så har du blitt kastet inn I en eller annen kamp. De var vel nede på fjerde valg I kvaliken, var det ikke det?
Nei, femte. Nei, altså I kvaliken så var det jo Oliver Christensen som stod.
Ja, det var de første kampene hans. Men det men da ja, var jo det... han, altså da hadde jo hatt Svålå, de hadde egentlig Jarstein, de hadde jo han der Lotka.
Ja, for det Lotka sto jo fram til, altså sto jo vel de siste kampene av sesongen, men så gikk jo kontrakten hans ut, for det visste jeg at han var jo solgt til Borussia Dortmund, så han kunne ikke stå kvalitet.
Ja, ja, det var helt fantastisk. Så det
Nei, så, men nå har vi da, det en ny nummer to sheriff I byen, han heter Chark Ernst.
Altså, det så gøy navnet.
T-J-A-R-K. Chark Ernst. Chark.
Altså, dette jo kommentatordrømmen, å kunne kommentere Chark Ernst. Ja, ja. Altså, men hva betyr Ernst på tysk?
Ernst betyr ærlig. Ja,
ærlige Chark, på hvert fall.
Ærlige Chark. Ærlig Chark.
Så de måler. Hva dette for en fyr, Asbjørn? Her har du googlet. Nå vet jeg at nå har du rotet deg ned I noe bort I New York, som du har, kan komme med hvem han
Altså, kjenner du til området Østfrisland?
Det stemmer ikke, nei. Gjør ikke det?
Nei, altså hvis du flyr til Brussel fra Oslo, da tror du flyr over Østfrisland, altså rett før du kommer til, til dikene I Nederland.
Okay.
Det den delen av Tyskland som stikker ut mot Nordsjøen rett før Nederland, liksom.
Ja, ja. Du kjører på en måte nordover fra Dortmund da, kanskje?
Ja, og så ut på tuppen der, og så nesten ut I havgapet. Ja, ja. Ja, så det Friesland, Østfriesland. Og frisisk jo et språk de snakker der, og Chark den frisiske versjonen av Dietrich.
Ja, det ikke verre, det egentlig Dietrich Ernst, altså.
Ja, Dietrich Ernst, men da på lokalspråk Chark Ernst.
Ja, jeg elsker det. Hvor gammel Chark?
Han 19 år, og har født I Stuttgart, tror jeg. Har spilt lenge for Bochum, men... valgte da en gloriøs ungdomskarriere I Hertha foran Bochum, og har nå da rykket opp til andre keeper bak danske...
Hvis de skulle trenge en ny keepertrener I Hertha der, så du vet med han Akselsen, Rune Akselsen, som vi har reisebrev fra senere, han har jo en kompis I Mandal som var keepertrener I Mandal, og han kalte meg bare for Kjall.
Ja, så Kjall og
Kjark. Kjark på trening I Hertha der under Bobic. Kan bli bra.
Oi, oi, oi.
Det var Ibisevic. Ja. Vi må jo videre I programmet, slett det var gøy, eller ja, interessant, med Kjark. Men det altså et derby, som motsatt retning av Østfrisland, vil jeg si. For det jo på grenser til Schweiz.
Nå skal vi til
Stuttgart.
Baden-Württemberg. Ja, ja Schwabenland. Dette da området I Tyskland. Jeg mest bitter på at jeg ikke rakk å besøke før vi flyttet fra landet. Jeg hadde jo billett til Freiburg mot Hertha. Lurer på om det var 17. mai, da når pandemien kom. For Baden-Württemberg byr jo på den flotteste vinen, den beste maten, definitivt, fra Tyskland. Og ikke minst, verdens beste pasta. De har bedre pasta enn Italien. For de har sånn... svebiske pasta som bare så masse egg I og det har så masse smak på seg at hvis du, altså du trenger du bare bitt litt smør eller litt olje på så det et helt måltid, og da anbefaler jeg alle at hvis en skal handle pasta I Tyskland for eksempel det på bobilferie og skal koke det opp litt se et sånn svabisk pasta altså det ser ut som vanlig pasta, men så står det bare sånn svabisk, svebisk stil så står det på pakken, da får du Da blir du mett
men det,
og glad.
Det Freiburg og Stuttgart skal altså møtes. Stuttgart hjemmelag. Og det jo et, vi har, et derby som vi har omtalt tidligere. Det går 15.30 på lördag. Jag skulle prøve å lese meg opp litt på dette derby I dag. Tenkte vi glemte å nevne det I forrige episode, så tenkte jeg må nevne det I dag. Og da gikk jeg inn og sjekket hvordan det lander med Streich. Og Streich, Christian Streich, treneren til Freiburg, illsint nå på VAR. Han kjempesint!
Altså av noen spesiell grunn? Ja. Eller bare sånn generelt?
Jeg tror, grunnsinnet til Streich jo på 8 hele tiden, tror jeg. Jeg tror jeg aldri det går under der, men han oppe på 10 på skala nå. Bikker nesten 11, fordi jeg kommenterte jo Dortmund mot Freiburg på fredag. Altså, det var I Freiburg. Og det siste målet der Marius Wolf som skyter. Når Marius Wolf skyter, så løper Youssoufa Moukoko inn foran keeper flekken. Og så går ballen I mål, og jeg sa, det der offside. Her, dette blir tatt på VAR. Så kom aldri VAR inn og sa at det var offside. Og det har jo nå Streichen fått med seg, at Jochen Drees, som da dommersjef eller VAR-sjef I Tyskland, har jo sagt at her gikk det feil med VAR. VAR gjorde ikke jobben sin. De har faktisk sagt det. Og da ble han veldig irritert, selvfølgelig, Streich. Og da kom han opp med dette uttrykket som jeg aldri har hørt før I kicker da, for han ble jo da forklart at nå har jo disse sagt at dette her, det var faktisk, skulle ikke vært mål det der tredje mål der, og da var det jo, sant, det hadde jo vært full kamp, men da tapte de jo matchen. Mm. Og da sier han, skal finne det fram her, hva han sa for det, det var altså, når han ble, så, han sier jo at liksom, der var tidenes klareste offside, dette var ikke noe VAR burde liksom I det hele tatt tenkt på, og da sier han, da schwillt einem der kam. Og da tenker jeg sånn, for det kam vet jeg hva det betyr, og svilt har jeg finnet ut betyr liksom, da hovner kammen min opp, eller noe sånt.
Svulmer kammen min opp.
Jeg tenker liksom, han har jo aldri slått med som en fyr som bruker kam, og hvorfor skal liksom en kam svulme opp? Så jeg bare tenker, det et rabiat uttrykk, men gøy da.
Jeg har faktisk funnet ut hva det
Har du
Jeg kjente ikke til det, men etter du tekstet det til meg, så...
Har du gått ned og forsket på det også?
Altså, hvis du googler litt på det, og sjekker litt, og graver litt I sånne forskjellige... Du finner en del I litteratur og sånt, blant annet. Jeg tror Goethe har brukt det, blant annet. Men det et litt sånn gammelmodig, ganske kult uttrykk om at når kammen svulmer, det når hanen blir sint. Altså, da reiser kammen.
Hanekammen reiser seg, rett og slett.
Ja. Så det så når hanen blir liksom hissig og klar for å hogge litt til, eller måtte jeg ta så bare kakke ut øynene på deg, da svulmer kammen.
Ja, det finnes jo ikke noe bedre hane I tysk fotball enn Christian Streich. Altså, det uttrykker jeg jo 100% av nå.
Svulmer kammen, altså.
Ja. Men I hvert fall så... Jeg hadde ikke liksom vært noe særlig interessert I å være fjerdommer på den Stuttgart-Freiburg der, hvis det kommer noen nye VAR-situasjoner.
Svulme kammen hos Christian.
Da tror jeg Christian sin kommer til å svulme med noe veldig. Jeg vet ikke, ja.
Men du vet jo hva det som kan skje hvis Christian Streich, hvis det skjer da VAR-situasjoner, og det Dennis Aitken som dømmer, så kan det faktisk være at selv om de ikke sjekker, det ser ut som de ikke sjekker det på VAR, så kan det faktisk være at det blir sjekket på VAR allikevel.
Åja, hvorfor det?
For jeg fant Dennis Aitken gjorde et fantastisk intervju nettopp etter Eintracht Frankfurt mot Bayern München. Mm. Dennis Aitken, denne høyreiste, kule, nesten overkule, verdens beste dommer.
Verdens kuleste fyr.
Han veldig kjent, litt så tynn, høyreist, og har full kontroll på alle spillere. Han fortalte om et par av sine VAR-triks, og da hadde han to av dem, og et av dem, det var en situasjon rett etter pause, og da var det VAR som ville sjekke om det, han sier som så, det var en situasjon rett etter pause, der VAR ville sjekke om det var straffe. Jeg ga corner, og VAR-assistenten sa på øret, vent litt, vi sjekker kjapt om det en potensiell fare. Mm. Jeg ville ikke at det skulle stoppe, for det ville satt spillets flyt og atmosfære I fare. Og så videre. Så och då berättar Aitken vad han gjorde då. Han för då kör han sina egna uttalningstricks. Så då akkurat när han har dömt corner då. Och så säger jag bara sånt. Nej, du men checka det då. Ja men jag och säger har inte jo men jag vill inte stoppa. Jag vill inte liksom att med jag ska stå här och peka på örat mitt och sånt nå.
Ja.
Så då jag gick bort till spelaren och sa till Upamecano att han må hålla upp. Han så lamslått på mig och sa: "Men jag har ju gjort någonting." Och då säger jag: "Nej, jag vet det. Jag bara vinner lite tid." Så gick jag en skritt tillbaka igen. Tiden jag fick ut av den situationen gjorde att ingen, inte en eneste jävel, fick med sig att vi hade en varsäck.
Han dröjde tid rätt och slett.
Ja. Han gick bara pekte på Upamecano. Du roade det lite ner. Nej, kan jag inte gjort något gjort. Nej, jag vet det bara. Men bara låt bara spel med. Och så är det snart går det här och ja.
Det är ju helt genialt men jag har aldrig hört med en dommer som har dröjt tid för men det men han är ju man till att greja det då. Prøv å sjekke om du har skulle Dennis dømme, men jeg fant det ikke ut.
Altså, hadde jeg vært Upamecano, så hadde jeg blitt livredd hvis Dennis Aitken kom og sa litt, men du er på radaren din.
Ah, det herlig. Du, Akselsen har vært i Tyskland, altså ja. Rune Akselsen, vår kjære linjemann fra Mandal. Har kommet han med har et lytterbrev der.
Yes. Skal vi se.
Det er første lytterbrev som blir sendt fra Mandal om Tyskland, opplest i New York. Det tror jeg er mer første gang. Det tror jeg er verdenspremiere.
Et veldig internasjonalt lytterbrev. Ja. Skal vi se. Fra Rune Akselsen. Etter sommerens familieferie i vakre Seefeld valgte jeg tog som reisemåte nordover i stedet for bil hjemover sammen med familien som skulle besøke svigerforeldre i Düsseldorf. Målet var da en helg med DFB-pokal første runde. Billettene var i boks til alle tre planlagte kamper før avreise hjemmefra. Jeg fikk for øvrig også med to stykk andre bondesligakamper på turen ned helgen før. Darmstadt-Sandhausen pluss Franken-Darby. I Nürnberg så jeg en eldre tilskuer med gammel Larsen-drakt. Legenden Tommy Svindal Larsen skulle det nok være. Men nok om det. Lørdagens kamp var Kickers Offenbach for Tona Düsseldorf. Planen var å besøke det omtalte fanmuseum i Offenbach. Det skar seg da det viste seg å være ferieutfart, hjemfart i Sydtyskland, og jeg har fått lift av en svoger som 1860 München-fan. Det vil si Stauone Ende, altså trafikkork uten slutt. Ankom Frankfurt en time før kickoff og tok tog direkte til Biberberg. Bare 10-15 minutter med lokaltog pluss en liten gåtur på cirka 20 minutter. Fikk skikket inn på stadion og havnet under en flott koreo fra hjemmefansen. Den dekket hele den ene langsiden og var et vakkert syn, så jeg I etterkant. Men å stå under et 100 meter langt seil I 26 varmegrader I solsteken I cirka 15 minutter virkelig hett. Flere fikk varmetrøbbel der. De hadde også lagt ut flygeblad rundt forbi og fortalte alle info om dagens koreo. De hadde brukt lang tid på denne. Masse maling og 120.000 euro. Så det hjemmefansen som vanligst utenfor stadion etter kampen med innsamling, chippet jeg selvsagt inn. Offenbach ligger I regionalliga, har en flott stadion og hadde over 20.000 tilskuere denne ettermiddagen. Stemningen var bra hele tiden, så lenge hjemmefansen øynet en mulighet til cup-avansement. Det ble til slutt Fortuna seier og videre til neste runde. Min svigerfar for øvrig stor Fortuna-fan. Han har også hilst på Ove Sele. Som de hadde sveigeminute for hele helgen, ett minuts stillhet. En meget respektert fotballprofil som alle elsket. Kampbilletten var denne gang 11 euro ståplass, som også inkluderte lokaltransport. Hvis man tenker at en tur Offenbach-Frankfurt-billett koster 28 euro, var denne kampbilletten altså ganske billig. Toget gikk deretter videre til Braunschweig, til søndagskampen jeg virkelig så frem til. Eintracht Braunschweig, Hertha BSC, som virkelig ble et cupdrama. Her hadde Slettemark hjulpet meg med gastekarte, rett I kurven. Kom I god tid til Eintracht stadion. Det ekstremt sjelden jeg på mine fotballturer opplever kravalle. Denne gang, på vei mot stadion, kom det cirka 40-50 sortkledde personer. Jeg kaller dem ikke fans, løpende med masse politi I fullt stormtroopers outfit med køller, skjold og filmkamera I hælene. Deretter 10-15 ridende politi. Alle var forbi like fort som de kom. Ved inngangen til Gasteblokk skulle alle I bortekorven inn gjennom kun en port. Vi ble godt sjekket ut av vakter og politi. Det ankom også busser med Hertha-fans som sikkert like mange politi som supporter inne I bussen. Hertha-fansen hadde også ordnet en koreo. Jeg har ikke sett resultat av den, men sikkert et flott syn. Det ble også I andre omgang fyrt opp masse bluss som stadionsprecher ikke satte mest pris på. De fleste brant ut uten å havne på løpebanen gresset. Hertha-kurven holdt det gående I 120 minutter med et utrolig kjør. Må innrømme at jeg skjønner hvorfor Asbjørn er Hertha-anhenger. Ble litt småforelsket selv. Etter tap I straffekonkurren kom hele laget til kurven, hvor Kapon eller hvem det var, hadde som vanlig gått ut på banen og hadde en lang passiar med spillerne, inkludert masse gestikulering. Han avsluttet med intens klapping, og kurven fulgte etter. Det virket som om spillergruppa var tilgitt tapet. På vei tilbake til sentrum gikk både blå og gule folk I en svær bøling sammen. Alt var gemyttelig og flott, selv om de blå-hvite var skuffet. Jeg har selv ikke sett en Hertha seier live siden de slo Viking UEFA-cupen på Stavanger stadion for 21 år siden. Turens siste kamp var Øst og en regionalist. Energi Cottbus, Werder Bremen. Her passerte de også 20 000 tilskuere på stadion. Toget fra Leipzig til Cottbus tok nesten 2 timer. Og Werder-fansen holdt et spektakel uten like på vei. De som ikke var fotballfolk på turen hadde en kjip tur. Det var nesten som å kjenne igjen Mandalskameraten I sin storhetstid og supportergruppa der. Makrellstimen I grønt på tur. På Bahnhofen ventet som vanlig et massivt politioppbud på bortefansen. Stadion ligger bare en 10 minutters gåtur fra Hauptbahnhof. På stadion solgte de røde t-skjorter for 10 euro for å få hele stadion der Freundschaft rød. Pluss man kunne også kjøpe halvvarm øl fra fanklubben til Energi Cottbus utenfor. Her var det vel egentlig kun ett lag på banen, og Werder kontrollerte seg videre. I menyen kjøpte røde t-skjorte gikk jeg mot Hauptbahnhof. Prøvde meg gjennom Werderland, men ble stoppet av politi. Ble bare bedt om å ta over en annen t-skjorte, så var jeg good to go. Politibetjenten jeg snakket med trodde at jeg kom fra Nederland. Det sier nok litt om mine tyske språkegenskaper. Siste etappe var videre nord med Deutsche Bahn. Jeg har reist en del med Deutsche Bahn de siste årene, og har et sånt halvveis positiv opplevelse av den tyske jernvegen. Ikke alltid like punktig, men jeg finner det veldig behagelig å sitte på tog I stedet for bil. Derfor valgte jeg litt lengre togbytter enn vanlig. Ved å bruke Deutsche Bahn-appen blir alt oversiktlig og greit. Det anbefales på det sterkeste. Jeg anbefaler også å bruke plassbillett der det mulig. Ofte det høyt belegg, og da det kjipt å bytte sete når du plutselig har sovnet. Denne gangen hadde jeg togbytte I Frankfurt an der Oder. Hadde et par timer å bytte, og tenkte jeg skulle ta en matbit. Ifølge min telefon var det en spisemulighet rett over elva. Mine geografikunnskaper middels, så da jeg luffet over elva, var jeg plutselig I Polen. Passet mitt lå igjen I en oppbevaringsboks på Hauptbahnhof, men jeg kommer heldigvis greit tilbake til Tyskland. Nok en flott tur var over. Neste tur blir den tradisjonelle vinterturen med dommerkolleger fra Sørlandet. Da ble ølen byttet ut med glühwein, og tog byttet ut med bil. Ha en fin fotballsesong med vennlig hilsen, Rune Akselsen.
I Nachspielzeit beträgt 3 minuter.
Ja, der var det Nachspiel-site, og flott levert da, av Akselsen der, og Slettemark. Der jo som en sånn slags duo, New York-Mandal, det sånn det alltid har vært.
Ja, altså Makrell-steamen kunne fort funnet seg et hjørne på Yankee Stadium, og bidratt til litt ekstra storhet I den internasjonale storbyen her. Da har de kapasitet til.
Ja, det. Du, hva tror du om Gladbach Hertha?
Jeg tror det blir en veldig gøyal kamp. To lag som på en fredagskveld trenger sommer, alltid. Og viser at de har noe for seg denne sesongen. Og så jeg tilbake på en litt sånn Gladbach-Hertha-kamp, som ofte gøyale. Jeg husker en av de kjekkeste seierne til Hertha I min tid som supporter, jo da de slo... Var det 3-1, 3-2 for ganske nøyaktig 3 år siden, høsten 2019, eller var det 2018? I hvert fall, da vi Selke herja med Ginter, husker jeg. Han sendte Ginter rett tilbake på U19-laget. Drømmen lever.
Det tror jeg faktisk du har drømt, det tror jeg ikke skjedde, men... Det altså fredagskveld den kampen går, og Slettemark, blir det pub på deg?
Ja, det blir 14.30, så skal jeg på Smithfield Hall, kyllingvinge, kanskje en Blue Moon, Opplegget der nå det første mann til Mølla på 15.30-kampen, altså 09.30 lørdagsmorgen. Hvis du kommer da og bare sier, jeg vil se Hertha, så får du på en måte Bundesliga-skjermen til Hertha. Mm. Men nå det bare en kamp. Og det jo ikke noe særlig med konkurranse som internasjonalt heller på 20-30-kamper. Og så det jo tidlig, rett før folk kommer og skal drikke fredagsspill, så høyer og skriker. Mm. Så jeg rekner med å få baren sånn mer eller mindre alene. Men hvis det noen som i New York og har lyst til å ta et glass og et par vinger, så vet du hvor du finner
har du, en smittfyll hål. Har du finnet noen kompanjonger du kan være med?
Foreløpig så jeg den eneste Hertha-fan i New York. Oh. Så, men jeg skal finne litt Bundesliga-folk da, og se meg kanskje. Og så så jeg nå, kanskje jeg skal luske meg ut til East River Bar. Søndag 21. august klokka 6 på kvelden her, så viser de Hansa Rostock mot St. Pauli. Jeg tror den da går i opptak.
Oi! Ja, for den går kanskje tidlig.
Så de viser på kvelden på søndag, da. Ja.
Så genialt. Ja, men det høres på at jeg litt misunnelig på det der greien der, altså. Jeg må si det. Men det blir en bra helg. Det var veldig hyggelig
at vi fikk gjort det. Du mener øl og kylling, vinget til frokost?
Øl og kylling. Altså, det hadde ikke jeg tålt, vet du, med den helsa mi. Det hadde ikke gått.
Ja, det er sant.
Så det er sikkert derfor jeg misunnelig. Fordi at jeg vet at det...
Ja, de selger, du kan sikkert smugle med deg en litt yoghurt og grepfrukt.
Ja. Du, hvordan går prosjektet med å liksom jogge gjennom, eller få tatt alle gatene på Manhattan?
Ja, det går dritbra.
Det gjør det.
Jeg har nå sprunget 12,25% av Manhattans gater, og er blant det 150 som har sprunget mest, og så jeg at den som har sprunget mest har bare litt over 90%. Ja. Så da skal jeg ta, jeg tror faktisk jeg skal sette en klar ambisjon om å ta den førsteplassen, kanskje løpet av et år da. Nå er det litt sånn lett, for nå springer jeg bare ut døren, så tar jeg masse gata jeg ikke har tatt, men etter hvert så må jeg jo springe 10 kilometer til en plass for å ta gata, og så 10 kilometer hjem igjen.
Jeg har jo, men er det bare Manhattan, eller skal du gå for hele New York?
Nei, altså jeg begynner nok med bare Manhattan, så får jeg se etterpå, for i og med at jeg skal bo på Manhattan, så er jo da lett tilgjengelig da, men det blir verre for eksempel, altså Brooklyn ut mot Coney Island og Brighton Beach er jo altså 2 mil bare ut der.
Ja, og jeg husker at jeg har vært i New York en gang med en gravid kjærest, hvor jeg da hadde fått det for meg, fordi at jeg ville så gjerne se den der gamle delen av Brooklyn hvor det var norsk, hvor liksom de norske bodde da.
Lapskaus Avenue.
Ja, det var nede i Red Hook og sånn. Jeg hadde ikke helt sjekket dette her, og så, ja, men da bare går vi, så bare gikk vi, og da havna vi jo midt inn i en sånn project der. Jeg har aldri vært så redd i mitt liv, så måtte vi prøve å gå, og gikk vi feil, havna liksom inn til en sånn freeway som skar gjennom der, Brooklyn, jeg vet ikke om det er free, men det var en sånn motorvei som vi plutselig nesten gikk på. Så jeg tenker jo at det er jo noen utfordringer med å skal ta alle gatene i en sånn by da.
Ja, men i Manhattan så er ikke det et stort problem.
Nei. Ikke litt lettere.
Altså det er jo ikke projects og sånt her også, men det er jo ingen plasser på Manhattan som per dag står på dag til noe som er liksom skikkelig farlig. Nei, altså jeg har vært masse oppe i Harlem og bader og sånt, som er jo området som kanskje på et eller annet tidspunkt under crack-epidemien på 90-tallet var no-go zones, men som går jo, det går jo helt greit, bare... Smile og vær bli, og ikke la de lukte frykten din, Eivind.
Rudy, han gjorde noe riktig når han var formannen holdt det på det. Rudy Giuliani, han rydda vel opp i New York, han.
Ja,
men det er bra.
Ja, det var mest rundt Times Square, riktig nok. Men ja, det, før han begynte å svette hårfarge på en parkeringsplass utenfor et hagesenter, så rydda han litt opp.
Ja, han var vel opptatt av at det ikke skulle være noe knuste rute i byen, var ikke det? Det var vel han gikk tilbake på. Men du, det var veldig hyggelig. Vi blir bare siden så tjater og prater. Men du, Asbjørn Slettmark, takk for at du var med. Og vi ses til uka, da er vi alle mann alle. Auf Wiedersehen.
Yes. Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, jeder Spieler war ein Schwach wie eine Flasche leer.
Das kommt nur die Höhne.
Dritte Halbzeit.
Moderne Medier.